У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Ганна Соус
і Таціана Поклад.
Дзень добры, сёння чацвер, 17 кастрычніка, у Менску 7 гадзіна. Сёння пятніца, 18 кастрычніка. Гостем ранішняга ефіру будзе заснавальнік Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Прагучыць успамін пра 20-ю гадавіну першага шэсця на дзяды перакладчыка Васіля Сёмухі. 4 гады таму адбыўся рэферэндум, які дазволіў Александру Лукашэнку неабмежавана балятавацца на прэзідэнта. Мы раскажам, як на даверлівых абанентах робіць бізнес кампанія «Вэлком», а таксама пра слуханні ў Швайцарыі ў справе беларускіх кідальнікаў «Молату», якіх падазраюць у допінгу. Мы прапануем таксама ранішнія рубрыкі «Кінаагляд» Максіма Жбанкова і перадачу з Дмітра Бартосіка «Варды свабоды». Але першым перайсці да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
На фондавых біржах Азіі сёння невялікае павышэнне індэксаў пасля ўчорашняга павышэння індэксаў Dow Jones, які ахоплівае 30 найбуйнейшых кампаній США, больш як на 4%. Але паводле аналітыкаў, інвестары застаюцца асцярожнымі з увагі на патэнцыйную глыбокую рэцэсію. Тым часам лідары развязу США сустрэнуцца ў гэтае выходнае, каб абмеркаваць планы саміту па рэфармаванні міжнароднай фінансавай сістэмы. США заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане прайшлі лепш, чым ранейшыя, але яшчэ не адпавядалі міжнародным стандартам. Паводле АБСЕ падкрэслены значны прагрэс у выбарчым працэсе ў Азербайджане, але адсутнічалі палітычная канкурэнцыя і плюралізм у СМІ. Заява АБСЕ была абнародаваная пасля таго, як улады паведамілі пра перамогу цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева, які набраў 90% галасоў. У Афганістане як найменей 18 цивільних жыхароў загінулі ў выніку авіаудару ў паўднёвай правінцыі Гельманд. У ліку ахвяраў жанчыны і дзеці кааліцыйныя войскі НАТО расследуюць інцыдэнт. АБСЕ заклікала ўлады Узбекістану вызваліць журналіста Саліджона Абдурахманова. Ён асуджаны на 10 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў захоўванні і распаўсюджванні наркотыкаў. Паводле АБСЕ працэс адбываўся з сур'ёзнымі парушэннямі. Абдурахманаў супрацоўнічаў з незалежнымі інтэрнэт-выданнямі, а таксама з узбэцкай рэдакцыяй «Радыё Свабода». У США прайшлі трэці і апошнія тэледэбаты паміж прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта дэмакратам Баракам Абамам і рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Галоўнай тэмай дыскусіі была эканоміка. Абама заявіў, што краіна сутыкнулася з доўгатэрміновымі выклікамі. Маккейн сказаў, што ключом да развязвання крызісу можа стаць стабілізацыя рынку нерухомасці.
Таціана Поклад «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. А цяпер у Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння гостем ранішняга эфіру будзе заснавальнік Беларускага народнага фронту і адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Вы пачуеце ўспамін пра 30 кастрычніка 1988 году перакладчыка Васіля Сёмухі. 4 гады таму адбыўся рэферэндум, які дазволіў Александру Лукашэнку ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах неабмежаваную колькасць разоў. У швайцарскай Лязані працягнуцца слуханні ў справе алімпійскіх медалістаў Івана Ціхана і Вадзіма Дзевятоўскага, якіх падазраюць у допінгу. Сёння міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю жабрацтва. Прагучаць меркаванні гарадзенцаў, а ў бліц-аналізе каментар эканаміста Міхала Залескага. Мы працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня Мікалаем Халезіным. Вы пачуеце таксама агляд незалежнай прэсы, форум свабоды, кінаагляд Максіма Жбанкова, перадачу Дмітра Бартосіка «Барды свабоды» і прагноз надвор'я. Сёння па ўсёй Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы на ўвесь дзень. Тэмпература раніцай каля 10 градусаў, удзень каля 12 градусаў цяпла. Вы на хвалях «Радыё Свабода». 4 гады таму, 17 кастрычніка 2004 году, у Беларусі прайшлі парламенцкія выбары і адначасова адбыўся ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум. У выніку яго Александр Лукашэнка атрымаў магчымасць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах неабмежаваную колькасць разоў. Раней Канстытуцыя прадугледжвала толькі два прэзідэнцкіх тэрміны запар. З працягам тэмы Інна Студзенская.
Пытанне на рэферэндум выносілася толькі адно і гучала так. – Ці дозволяється ви першому президенту Республіки Білорусь Лукашенку удзельнічаць у якасці кандидата ў президенты Республіки Білорусь і ці прымаеце частку першую артыкулу 81 Конституцыі Республіки Білорусь у наступнай рэдакцыі. Прэзідэнт абіраецца на 5 гадоў непасрэдна народам Республіки Білорусь на аснове ўсеагульнага, вольнага, роўнага і прамога выбарчага права пры таемным галасаванні. Паводле афіцыйнай інфармацыі Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі за прагаласавала 5 548 477 грамадзян, што складае амаль 80%, супраць 9,9%. Старшыня ЦВК Мікалай Лазавік кажа:
«Гэта стала канстытуцыйнай нормай. Рашэнне референдума было направлена на изменение Конституции, той нормы, которая ограничивала пребывание одного лица на посту президента 2 сроками. Сейчас это ограничение снято».
У той же час, поводле артыкулу 112 выборчого кодексу, на республиканский референдум не могут выноситься пытания, связанные с забранием и вызволением президента Республики Беларусь. Миколай Лазавик подлумачил, что это долго обмярковывалось под час подрыхтовки референдуму, и юристы пришли до такой высновы.
В данном случае вопрос не конкретного избрания президента и освобождения его от занимаемой должности. Эти вопросы не могут решаться путем проведения референдума. Избрание через выборы, освобождение или по истечении срока полномочий, или путем объявления импичмента. А количество сроков как раз эта норма не затрагивает.
Таким чином, колькость президентских терминов в Беларуси после кастрычнинского референдума 2004 года не обмежованная. Ти готовы народ белорусский до пожиттевого керования президента. Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский выказал такое меркование.
В принципе, народ готовы поменять этого президента, только не ведая еще на кого. Для этого влада и спробує не пускать ярких особ у депутаты, и затискать СМИ, и там их репрессовать и так далее. Коли б народ хотел пожиттево этого президента, так владе не треба было этим займаться.
З Лявоном Баршыўскім гутарла Інна Студзенская. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды былі гвалтоўна разагнаныя. Госць Свабоды, заснавальнік Беларускага народнага фронту і адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Зянон Станіславіч, як бы вы ацанілі цяпер тое, што адбылося на дзяды 20 гадоў таму?
На дзяды 30 кастрычніка 88 года фактычна адбылося першае выпрабавальнае сутыкненне паміж сіламі таталітарнага імперскага СССР і новымі сіламі нацыянальнага вызвалення. Ад зыходу гэтага сутыкнення залежыў шлях, па якому пойдзе вызвольная барацьба ў Савецкім Саюзе. Камуністы хацелі навязаць крывавае вырашэнне канфлікту, каб задзейнічаць паліцэйскую ваенную сілу, якая ў іх была. Таму ў ЦК Кампартыі Беларусі была падрыхтаваная маштабная сілавая правакацыя і створаны камуністычны штаб правакацыі, які ўзначаліў сакратар ЦК па ідэалогіі Валер Пячэннікаў. Ён генеральна кіраваў аперацыяй. З усёй Беларусі былі прывезены ў Менск аддзелы міліцыі. Задзейнічана рэальна было каля 10 тысяч чалавек. Былі перакрытыя ўсе дарогі на ўездзе ў Менск, у тым ліку Менская кружная дарога. Падняты белполк і батальён унутраных войскаў. Частцы асабовага складу раздалі вогнястрэльную зброю і баявыя патроны. Да ўсходніх могілкаў сцягнулі мноства тэхнікі, якой меншукі яшчэ ніколі не бачылі. Там было 6 вадамётных ваенных машын з вадзянымі гарматамі, машыны з сувязі з рацыямі, мноства вялізных глухіх машынаў з закратаванымі вокнамі, аўтобусы з байцамі ў пластыкавых касках і каля 2 дзясяткаў міліцэйскіх хапуноў. Курапаты таксама былі абкружаны міліцыяй са шчытамі і з гумовымі палкамі. І хоць быў выходны дзень, 30 кастрычніка працавалі суды і пракуратура. Каля могілак людзей пачалі труціць газам і хапаць. Тым часам на могілках хадзілі міліцыянты з сабакамі. Усю масу людзей абкружылі і прыціскалі да могілкавай агароджы. Правакуючы, яны чакалі нейкай каманды. Зразумела, што трэба было вывесці людзей з гэтых абцугоў. Я паспеў прамовіць да ўсіх не больш хвіліны і папярэдзіў, што рыхтуецца вялікая правакацыя, каб не паддаваліся на правакацыі і на бойку. каб трымаліся разам і каб выходзілі ў боку ручча на курапаты. Гэтым удалося зблытаць пляны правакатараў. Большая палова людзей пайшла на курапаты, а частка засталася. Міліцыя падзялілася. Чуліся супярэчлівыя каманды і лаянка камандзіраў. Словам, правакацыя не ўдалася, хоць у той дзень збілі і арыштавалі больш за 70 чалавек. Праз год мне стала вядома ад чыноў міліцыі, што намервалася людзей спіхнуць у стары сад, а там моцна пабіць, пусціць кроў. Потым усю віну за гэта думалі зваліць на БНФ і расправіцца з фронтам у зародку. У гэты дзень мы перамаглі сваёй стрыманасцю і арганізаванасцю. Тут гандзіскі метад змагання мірнымі сродкамі нам моцна дапамог. Плян камуністаў пацярпеў грандыёзны крах. У выніку, пасля 30 кастрычніка беларуская інтэлігенцыя, творчыя саюзы, навуковая грамадскасць адвярнуліся ад камуністаў. Паўтаруся, гэта была наша нечаканая, вялікая і разумная перамога. Пасля 30 кастрычніка фронт пачаў бурна разрастацца па ўсёй Беларусі. Неўзабаве мы ўжо мелі масавую арганізацыю падтрымку людзей. Гэтая падзея мела розгалас па ўсім СССР. Менавіта яна стала камертонам для мірнага змагання з імперіяй КПСС. Камуністы пасля 30 кастрычніка і разгромнай паразы ў Менску зразумелі, што сілавы метад барацьбы з народнымі фронтамі прывядзе іх да краху. У выніку барацьба за дэмакратыю і незалежнасць пайшла ў СССР мірным шляхам. Калі б тады, 88-м, мы паддаліся на правакацыю, то пасля таго, як нас патапілі б у крыві, кроў палілася па ўсім Савецкім Саюзе. Характар расейцаў мы добра ведаем.
Зянон Станіславіч, вось 20 гадоў таму, калі людзі ішлі жалобным шэсцем у дзень памяці продкаў, яны былі адзінымі. А як вы лічыце, ці ёсць яшчэ магчымасць, каб і сёлета адзначэнне дня памяці продкаў аб'яднала людзей?
Сёлета 2 лістапада на дзяды кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ арганізуе традыцыйнае крыжовае шэсце на курапаты, якое робіць кожны год. Запрашаем усіх беларусаў, хто шануе і паважае памяць продкаў, далучацца да нашага шэсця. Дзяды гэта сакральнае і вольнае свята. Беларусы адведаюць магілы сваіх памерлых продкаў. Мы ж запрашаем адведаць масавыя магілы нашага расстралянага расійскімі бальшавікамі народа, які палёг у курапатах. Шэсце пачынаецца аб 11 гадзіне ад гадзіннікавага завода. Збор у 10:30.
Зянон Станіславіч, вось колішні кіраўнік Талакі Сяржу Квітушка недавно эфіры «Свабоды» сказаў, што тады 30 кастрычніка перамогу атрымалі тыя, хто разганяў мітынг і што здарыўся гэткі выбух савецкай злосці і агрэсіі. І, на жаль, сёння яна перамагае ў Беларусі, гэта слова Сяржука Квітушкі. Ну ці згодныя вы з ім, і вы што да агрэсіі і злосці, то ці, на вашу думку, змяніліся метады ўлады за 20 гадоў? Бо 30 кастрычніка людзей труцілі газам.
Гэта, відаць, эмацыйныя ўражанні Сяржука. Бо напал пачуццяў тады быў вельмі моцны. У палітыцы перамагае не той, хто разганяе, і не той, хто забівае, а той, хто дасягае грамадскай мэты. 30 кастрычніка 88 года камуністы сваім дурным разгонам і знявагай людзей пацярпелі крах. Яны нас збілі і ў выніку прайгралі ўладу КПСС разам з СССР. Дзень 30 кастрычніка 88 года паклаў пачатак краху КПСС і Савецкага Саюза ў Беларусі. Гэта быў паваротны дзень. Для Беларускага народнага фронту таксама. Цяперашні цяжкі час – гэта не перамога зла, гэта рэстаўрацыя бурбонаў, якая зацягнулася, бо прыехала з Москвы. А лёс бурбонаў вядомы.
І апошняе пытанне. Многія ўдзельнікі таго мітынгу гавораць, што гэты дзень фактычна змяніў і перавярнуў іхняе жыццё. А для вас асабіста чым быў гэты дзень?
Для мяне гэта быў адначасны дзень урачысты і палітычна напружаны. Ідучы на дзяды, я адчуваў, што камуністы нешта зробяць. Я пракручваў у галаве варыянты. Трэба было хутка ацаніць абстаноўку і знайсці выхад, бо людзі былі безрадныя. Словам, для мяне гэта быў дзень найвялікшага психічного, вольового і розумового напруження.
Гостем «Свободи» був засновальник Білоруського народного фронту і відкривальник Куропатов Зянон Пазняк. У Мінську 7 година 15 хвилин, і я ще раз слово Тетяні Поклад. Більш подробязно яна нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Міністр Франції по європейських справах Жан-П'єр Жуйє заявив, що Рада Еврозв'язу не виключає одновлення візової заборони для Лукашенки і білоруських чиновників у випадку, коли тягом ближайших 6 місяців Мінськ не зробиться ніяких поспіхів у демократизації. Еврозв'яз ближайшим часом обвестить об рішенні почати перемови на конт зниження коштів шенгенських візов для громадян Білорусі. Об гэтым повідомив представник МЗС Німеччини на зустрічі з білоруськими журналістами у Берліні. Ровно 4 години тому у Білорусі пройшов референдум, у виніку якого Олександр Лукашенко отримав можливість удільничати у президентських виборах необмежовану кількість разів.
В принципі, народ готовий поміняти цього президента, тільки не ведає ще на кого.
У естонських ВНУ проходить збор підписів під зворотом до білоруського парламенту з закликом не признавати незалежність Повдньової Осетії і Абхазії. Владимир Кацо розвернувся у Конституційний суд з потребуванням виконати рішення Комітету ААН по правах чоловіка об відновленні діяльності громадянської ініціативи. Білоруською АЕС меркують збудувати на межі з Еврозв'язом на Городенщині.
Французи відказались, американці з японцями відказались участвувати в цій стройці віка.
Сьогодні у швейцарській Лозанні протягнуться слухання у справі білоруських кидальників молоту призеру Олімпійських гульнів у Пекіні Івана Тихона і Вадима Дев'ятовського. Спортовці підозрюються во вживанні допінгу.
Я знаю одного і другого, всі наші нації, ребята.
День білоруської мови буде введений у ідеологічному управлінні Берастейського облвиконкаму.
І при надвор'ї. Сьогодні по всій Білорусі синоптики прогнозують дажджі на увесь день. Температура раніцей каля 10 градусів, у день каля 12. Ви слухайте Радіо Свобода. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Миколай Халезін. Ён працаваў у першых беларускіх незалежных выданнях, напісаў некалькі п'есаў. У 2005 годзе разам з жонкай Наталлі Калядой арганізаваў «Свободны тэатр», незалежны калектыў, які не мае ў Беларусі фінансавання ўласнай сцэны і памяшканняў для рэпетыцый. Цяпер гэта частка міжнароднага праекту. Сёння Миколай Халезін падсумоўвае вынікі тыдня.
Вось тыдзень ужо падышоў да свайго канца. І хочеться неяк подумати об тим, що ж відбулося за цей тиждень. Сьогодні я не ведаю, що відбулося, тому що перекрижування тих маршрутів, якими ми йдемо, народ і в один бок, влада в другий бок, наші перекрижування не здарилися знов. Тому що влада нам каже об тим, що кризису нема, а люди кажуть об тим, що кризис уже не только б'є нам в окна, але и сегодня находится уже в каждом доме. Слухаем об тем, что мы зараз витаем европейцев, и они приезжают до нас, але покуль только как футболисты сборной Англии. А мы не можем этим самым англичанам отказать, чем же наша краина такая славная, чем она такая добрая, и чему этим самым британцам некуда сходить, кроме матча с уделом своей сборной. Мы нечто осенсовываем, але это осенсование не выходит на газетные сторонки, этого осенсования нема в телевизии. И мы знову блытаем владу с краиной, мы знову блытаем некого одиного человека с народом. И народ живе по свой бок, а влада живе по свой. Покуль наши маршруты не станут перекрыжовываться каждый день, мы так и не осенсуем то, что здарается в нашей краине.
Головный редактор «Свободы» – вы.
У неделю прогушить передача на замовленную Миколаем Халезиным тему «Что думает белорусская громада про махчимость эмиграции?». Одночасово с початком эфиру «Радио Свобода» о 18 године починає вещание незалежный телеканал «Белсат». Наши коллеги представляют.
Сегодня на «Белсате». На гостя «Белсату» о 21.20 запрошая Павел Мажейко. а пазней а 21:35 поўная гумару, але і жыццёвай мудрасці сучасная польская камедыя «У Бога за пазухай». І врэшце а 23:15 тэлежурнал «Праект будучыня». Што новага адбываецца ў сусветным навуковым асяроддзі? Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз Владзімір Глот з аглядам незалежнага друку.
Старэйшы ўнук Якуба Коласа Сергей Міцкевіч даў вялікае інтэрв'ю «Народнай волі». Пра сваё ўражанне ад размовы з ім карэспандэнт Віталь Гарвазаў распавядае «Свабодзе».
Мяне ўразіла тое, што ў архіве Сергея Міцкевіча знаходзяцца матэрыялы аб тым, што Коласа распрацоўваў НКУС. Справа гэтая была распачата яшчэ ў пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя, але, скажам, новы нейкі штуршок яна атрымала ў 38-м годзе, і Коласа запаса змаглі завесці на пасадку. Справа тым, што тагачасны сакратар ЦК КПБ Панамарэнка дапісаў дакладную запіску Сталіну, у якой Колас прыроўніўся да ворага народу. Гэта было звычайна ў тыя часы. Але чамусьці Сталін не даў ходу гэтай справе, і літаральна праз месяц пасля тай запіскі Панамарэнка Колас атрымаў чарговы ордэн Леніна.
Рэдактар газеты «Ганцавіцкі час» Пятро Гузаеўскі расказвае, як ён ездзіў у вёску Хатынічы, жыхары якой паскардзіліся ў газету.
З іх паганяюцца штрафы з заробкаў на нізкія расцэнкі, што калі малако менш доіцца, і зноў жа гэта з усіх жывёлаводаў. Людзі крыху пачалі асвойваць прававую граматнасць, можа і не без дапамогі нашай газеты, што ёсць інстанцыі, куды можна звярнуцца, і што дзейнічае закон аб зваротах грамадзян. Ось яны пачалі паўсюль скардзіцца, і цяпер атрымоўваецца такое замкнутае кола. З аднаго боку іхнія скаргі як бы маюць рэзанансы, калі там нешта не даплошваюць і незаконна ўтрымваюць і варочаюць, а з другога боку колькасць правяраючых органаў, якія зараз накінуліся на гэтае СВК. Сам старшыня ўжо, калі мы пачалі разбірацца, то ён кажа, вось за апошнія два месяцы ён атрымаў сам асабіста каля 2 мільёнаў штрафаў, а зарабіў такі 1,6 мільёна.
16 кастрычніка ў Менску міліцыя праводзіла акцыю «Менск – тэрыторыя цвярозасці». Ад 14 гадзін у Менску забаронены продаж спіртных напояў. Па гораду ездзіў трамвай цвярозасці. Супрацоўнікі міліцыі прапануюць пасажырам не ўжываць у гэты дзень спіртное. Ва ўсіх раёнах Менску працавалі мабільныя наркалагічныя пункты. А побач у Маладэшня, як паведамляе рэгіянальная газета, менш чым за тыдзень на чыгунцы пацярпелі 5 чалавек. Дзве жанчыны загінулі. Толькі ў адным выпадку з 5 пацярпелая была цвярозай.
Владзімір Глот на гэтым тыдні аглядаў незалежны друк. А зараз форум свабоды, рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Юры Дракахруст.
Сёння на нашым сайце мы змясцілі гутарку з палітыкам Алесем Міхалевічым, які разважае пра перспектывы будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Наш чытач Міронаў Канстанцін з Менску выказвае сваё меркаванне, чаму сучасныя беларускія ўлады вырашылі будаваць АЭС і якія гэта можа мець наступствы.
Вось на што павінны звярнуць увагу і Еўропа, і ЗША. АЭС у Беларусі будуецца з мэтай выкарыстаць яе як гарантую перадачы ўлады аднаму з сыноў Лукашэнкі ці выгаднаму пераемніку, і ў любым выпадку будзе выкарыстоўвацца для ядзернага шантажу розных формаў, пачынаючы з таго, што не будзем будаваць наўзамен на тое, 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 і аж да вытворчасці кампанентаў ядзернай зброі, каб лічыліся з рэжымам. І зноў гандаль, не будзем вырабляць, але ўзамен дайце нам тое і тое. Цяпер з гэтага гледзяча натхняе прыклад паўночнай Карэі. Людзі, будзьце пільныя.
Сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі і праваабаронцы ўдзельнічаюць у канферэнцыі «Беларусь пасля выбару. Час для палітычнага збліжэння». Яна адбываецца ў Берліне ў будынку парламенту. У гэтым звязку наш чытач, які падпісаўся «Цмок з Менску», пытаецца.
Цікава, ці запрошаны пазняк? Нашы апазіцыянеры ў партыі паказальна ігнаруюць Зянона, тым часам як ягоныя словы ў партыі паказальна спраўджваюцца.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашага радыё з'яўляецца кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Сёння ён у эфіры і на сайце тлумачыў, чаму са сваёй трупай не з'язджае з Беларусі. Ягоныя тлумачэнні выклікалі палеміку чытачоў. Чытач, які назваўся рэцэнзентам, напісаў:
«Таму што ў Еўропе вы нікому не патрэбныя без эксплуатацыі палітычнай беларускай тэмы, і ареолу гнаных на радзіме. Дастаткова было паглядзець на вашы радасныя твары, калі спектакль разганяў ОМОН, значыць новы скандал. Адразу пасля падзення рэжыму вы будзеце ўспрымацца звычайнай правінцыйнай трупай, імя якой легіён.
Рэцэнзенту адказаў Вітаўт Альгердавіч.
Спадара Халезіна запрашалі неаднакроць у Еўропу, яго там ведаюць і шануюць. І беларуская палітычная тэма не мае да гэтага ніякага дачынення, шаноўны спадару. Каго і магчыма абвінаваціць правінцыйнасці? Хаця правінцыйнасць гэта не абвінавачванне, але стан свядомасці, дык гэта вас.
Учора ў Менску адбыўся футбольны матч адборачнага турніру да чэмпіянату свету паміж зборнымі камандамі Беларусі і Англіі. На нашым сайце быў змешчаны фотарэпартаж з менскіх вуліц. Чытач Мікола адносна гульні беларусаў напісаў:
«Цуда не атрымалася».
Гэта быў форум свабоды, а зараз я перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем балады Андрэя Раманкевіча. Андрэй захапіўся беларускай гісторыяй і аўтарскай песняй у пасіянарныя 90-е гады, калі менскія вуліцы часам нагадвалі поле бітвы. А як наш герой глядзіць на сённяшніх 20-гадовых? Ці ёсць ім у чым пазайздросціць, а ў чым паспачуваць?
Тады было ўсё прасцей. Зараз у моладзі складаней разабрацца, дзе праўда, дзе а дзе не зусім праўда. Часамі непраўда падаецца праз людзей, якім яны давяраюць. Тады гэтага было менш. У гэтым, напэўна, цяжкасці і тое, у чым бы я ім безумоўна не пазаздросціў. Але знайсці той шлях і знайсці сутнасць, ісціну, праўду, свой шлях у цяперашні час таксама можна. Гэта не праблема. У параўнанні з нашым часам сплыла тэма з пытанняў адказаў, да, гэта было па сутнасці кропля. Зараз гэта цэлы паток, толькі арыентуйся, выбірай і успрымае. Нягледзячы на тое, што безумоўна ён не такі магутны і мэтанакіраваны, але тым не менш зарыентавацца нескладана.
Якую песню ты лічыш найбольш удалай?
Спадзяюся, што гэтай песні я яшчэ не напісаў. Мне вельмі падабаецца тая песня, якую я недаўна напісаў, ну, адносна недаўна, скажам так, на словы Ларысы Генеш, «Благословенны край наш». Вось, мне здаецца, што гэта тая мелодыя, якая адпавядае гэтай паэтыцы. З такіх больш ранніх песня «Вечар», лірычная песня. Песня напісаная, ну і ўвогуле можна сказаць, што той альбом першы, гэта альбом юнацтва, студэнцтва, перыяда, які быў вельмі насычаны падзеямі, уражаннямі, сталеннем, такой нейкай уздымам і энтузіазмам менавіта таго перыяду ў гісторыі краіны. Магу, прааналізаваўшы, скажам, крыху свой творчы шлях, заўважыць, што сапраўды былі пэўныя перыяды, калі той або іншы накірунак пераважаў. Там патрыятычныя песні, лірычныя песні, пасля нешта падобнае на рок, там песні, якія б маглі добра гучаць у інструментальным справаджэнні якіх іншых інструментаў. Такі накірунак, як фольк, таксама адбіваецца на творчасці. Ось, і ў кожным з гэтых накірункаў ёсць нейкая, ну, такая рэч, якая, ну, вельмі падабаецца.
Праз імглу перашкод, злыя хмары, узні, узнімайся, мой дух, ты сабе не змяні, мужны будь, цвёрды будь, сцяг упарта трымай, і сабру беражым, і аддана кахай. У няроўным баі будь наперадзе ты, хай ад смерці ратуе ў душы крыж святы, аднадумцаў ніколі ў вязі не кідай, калі трэба жыццё за радзіму аддай. Злы лёс прастагоддзі праследуе нас, успомні народ мудрых продкаў наказ, за волю змагацца ў адзінстве лягчэй, згуртуемся, хай жа баіцца злодзей. Калі ж драбнай улады ліслівы врахун пад сякеру тваю маладосць падвядзе, мужна ў вольны неба ускінь галаву, хай запомняць такім нескарёным цябе. будет памятать люд. Не стерпел он маны, не согнул перед катом упартой спины. Гонор свой за усходни, рубель не продал голову за свободу айчины поклал. Знал черные хмары над родной землей, знал прагнут напиться свободной кривей. Не стань на колени, молю, Беларусь, угни, я у момонт за сброю схаплюсь.
У Менску 7:30, вы на хвалях Радио Свобода. У праской студии по-ранейшему Ганна Соус
и Татьяна Поклад.
Еще раз день добрый, сегодня пятница, 17 кастрычника. Сегодня про 20-ю годовину першага шэсця на Дзядыі будзе гаварыць заснавальнік Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк і перакладчык Васіль Сёмуха. Мы раскажам, як на даверлівых абанэнтах робіць бізнес кампанія «Вэлком», а таксама пра слуханне ў Швайцарыі ў справе беларускіх кідальнікаў молату, якіх падазраюць у допінгу. Сёння міжнародны дзень ліквідацыі жабрацтва, каментар Міхала Залескага і меркаванне гарадзенцаў. У даследаванні свабоды пра наступствы сусветнага фінансавага крызісу для Беларусі. Таксама прапануем кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Але першым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
На фондавых біржах Азіі сёння невялікае павышэнне індэксаў пасля ўчорашняга павышэння індэксаў Dow Jones, больш як на 4%. Але паводле аналітыкаў, інвестары застаюцца асцярожнымі з увагі на патэнцыйную глыбокую рэцэсію. Лідары Еўразвязу і ЗША сустрэнуцца ў гэтыя выходныя, каб абмеркаваць планы саміту па рэфармаванні міжнароднай фінансавай сістэмы. ЗША заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане прайшлі лепш, чым ранейшыя, але яшчэ не адпавядалі міжнародным стандартам. Паводле АБСЭ падкрэслены значны прагрэс у выбарчым працэсе, але адсутнічалі палітычная канкурэнцыя і плюралізм у СМІ. Галоўныя апазіцыйныя партыі байкатавалі выбары. Заява АБСЭ была абнародавана пасля таго, як улады паведамілі пра перамогу цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева, які набраў 90% галасоў. У Афганістане як найменей 18 цывільных жыхароў загінулі ў выніку авіаўдару ў паўднёвай правінцыі Гельмэнд, у ліку ахвяраў жанчыны і дзеці. АБСЭ заклікала ўлады Узбекістану вызваліць журналіста Саліджона Абдурахманава, ён асуджаны на 10 гадоў зняволення паводле абвінавачванняў у захоўванні распаўсюджвання наркотыкаў. Паводле АБСЭ працэс адбываўся з сур'ёзнымі парушэннямі. Еўрапейскі звяз пакуль не будзе аднаўляць перамовы пра новае пагадненне аб стратэгічным партнёрстве з Расіяй. На сустрэчы ў Брусэлі лідары краінаў Еўразвязу заявілі, што вывад расійскіх войскаў з буферных зонаў вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі добры пачатак, але гэтага недастаткова для аднаўлення перамоваў. І апошняя звестка, пасля 30 гадоў аднавілася пасажырскае авіязлучэнне паміж Тагеранам і Багдадам. Пра гэта паведаміла іранская авіякампанія Махан Airlines. Яе самалёты будуць тройчы на тыдзень ажыццяўляць рэйсы з іранскай у іракскую сталіцы.
Татьяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секундаў у Менску. 7:32. І я шэраз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Пра 20-ю гадавіну першага шэсця на Дзяды ўспамінаюць заснавальнік Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк і перакладчык Васіль Сёмуха. Сёння міжнародны дзень ліквідацыі жабрацтва. У швайцарскай Лязані працягнуцца слуханні ў справе алімпійскіх чэмпіёнаў Івана Ціхана і Вадзіма Дзевятоўскага, якіх падазраюць у допінгу. Абанентаў мабільнай сувязі «Вэлком» заклікаюць удзельнічаць у лотарэі «Завядзі мару». Некаторыя ўдзельнікі мяркуюць, што іх падманваюць. У даследаванні свабоды пра наступствы сусветнага фінансавага крызісу для Беларусі. Вы пачуеце таксама кінагляд Максіма Жбанкова і прагноз надвор'я. Сёння па ўсёй Беларусі сіноптыкі прагназуюць дажджы на ўвесь дзень. Тэмпература раніцай каля 10 градусаў, удзень каля 12 градусаў цяпла. Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах – обудила до змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Вядомы перакладчык Васіль Сёмуха быў адным з арганізатараў акцыі як сябра аргкамітэту для стварэння Беларускага народнага фронту.
Самые яркие вспоминания это были выступы Жанона и Орлова. И то, как мы туда добирались, вот эти куропаты. Это все в чистом поле. Тогда еще ручье не было разбудовано. Але сразу за московскими могилками там дорога есть на куропаты. Мы по той дороге шли и всюду, я кажется, нас преследовали. Тогда снег пошел, и ветер был, и тысячи людей при этом было. Выявилось, что мы робим нечто вельми потребное, и что нам это робить перешкаджаюць. Туды прорывалися з боем, і адтуль вырывалися з боем. Гэта ўразіла тым, што ўлады ставяцца так да гэтай святой справы. А мы ж хадзілі ў курапаты і на маскоўскія могілкі, там, дзе ляжаць лепшыя сыны нашай краіны. І гэта былі дзяды, гэта наше святое права ўнукаў і праўнукаў пабываць на іх магілах и поклониться этим людям. И тут такое побоище, можно сказать, было. Ничего не переломилось, потому что я и до дядов был такие, как и теперь я есть. Я пошел на дяды, просто это натурально уже было для меня тогда. Они ничего не изменили, а прича того, что я стал ставиться больше резко до влады, потому что первые дяды разгоняли вельми брутально, мощно, хотя относены до влады, а тогда еще была старая влада, и они были резко отмовные.
Пра 30 кастрычніка 1988 году перакладчык Васіль Сёмуха. А зараз пра гэтую дату заснавальнік Беларускага народнага фронту і адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк.
На дзяды 30 кастрычніка 88 года фактычна адбылося першае выпрабавальнае сутыкненне паміж сіламі таталітарнага імперскага СССР и новыми силами национального вызволения. От зыходу этого сутыкнення залежил шлях, по якому пойдзе вызвольная барацьба в Советском Союзе. Коммунисты хотели навязать крывавое вырашэнне конфликту, каб задзейнічаць полицейскую военную силу, якая у них была. Тому ЦК Компартии Беларуси была подрихтованная масштабная силовая провокация и створенный коммунистичный штаб провокации, які ўзначаліў сакратар ЦК па ідэалогіі Валер Пячэннікаў. Ён генеральна кіраваў аперацыяй. З усёй Беларусі былі прывезены ў Менск аддзелы міліцыі. Задзейнічана рэальна было каля 10 тысяч чалавек. Былі перакрытыя ўсе дарогі на ўездзе ў Менск, у тым ліку Менская кружная дарога. Падняты белполк і батальён унутраных войскаў. Часці асабовага складу раздалі вогнястрэльную зброю і баявыя патроны. Да ўсходніх могілкаў сцягнулі мноства тэхнікі, якой меншукі яшчэ ніколі не бачылі. Там было 6 вадамётных ваенных машын з вадзянымі гарматамі, машыны з сувязі з рацыямі, мноства вялізных глухіх машынаў з закратаванымі вокнамі, аўтобусы з байцамі ў пластыкавых касках і каля 2 дзясяткаў міліцэйскіх хапуноў. Курапаты таксама былі абкружаны міліцыяй са шчытамі і з гумовымі палкамі. І хоць быў выходны дзень, 30 кастрычніка працавалі суды і пракуратура. Каля могілак людзей пачалі труціць газам і хапаць. Тым часам на могілках хадзілі міліцыянты з сабакамі. Усю масу людзей абкружылі і прыціскалі да могілкавай агароджы. Правакуючы, яны чакалі нейкай каманды. Зразумела, што трэба было вывесці людзей з гэтых абцугоў. Я паспеў прамовіць да ўсіх не больш хвіліны. І папярэдзіў, што рыхтуецца вялікая правакацыя, каб не паддаваліся на правакацыі і на бойку, каб трымаліся разам і каб выходзілі ў боку ручча на курапаты. Гэтым удалося зблытаць пляны правакатараў. Большая палова людзей пайшла на курапаты, а частка засталася. Міліцыя падзялілася. Чуліся супярэчлівыя каманды і лаянка камандзіраў. Словам, правакацыя не ўдалася. Хоць у той дзень сбили и арештовали больше за 70 человек. Праз год мне стало вядома от чинов милиции, что намервалася людей спихнуть у старый сад, а там моцно побить, пустить кров. Потом всю вину за это думали звалить на БНФ и расправиться с фронтом у зародку. У гэты день мы перемогли своей стриманностью и организованностью. Тут гандзіцкий метод змагання мирными сродками нам моцно допомог. Плян коммунистов потерпел грандиозный крах. У вынику, после 30-го кастричника, белорусская интеллигенция, творчие союзы, науковая громадскость отвернулись от коммунистов. Полторуся, это была наша нечаканная, великая и разумная перемога. После 30-го кастричника фронт почал бурно разрастаться по всей Беларуси. Неузабаве мы уже имели массовую организацию подтримку людей. Гэтая подея мела розголос по всем СССР. Менавіта яна стала камертоном для мирного змагання с империей КПСС. Коммунисты после 30-го кастричника и разгромной поразы у Менску зразумели, что силовый метод борьбы с народными фронтами приведе их до краху. У вынику борьба за демократию и незалежность пошла у СССР мирным шляхом. Коли б тогда, в 88-м, мы поддались на провокацию, то после того, как нас потопили по крови, кров полилась по всем Советским Союзе. Характер российцев мы добро ведаем.
Гэта быў заснавальнік Беларускага народнага фронту і адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:41. У Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Часовая адмена санкцый цягне за сабой шэраг пытанняў. Пынюся на адным. Няўжо Еўропа забылася на тое, што адбылося колькі дзесяцігоддзяў таму? Тады таксама кіраванымі еўрапейцамі мелася спроба улагодзіць дыктатара з Нямеччыны, каб ён не распачаў бойкі ў заходнім накірунку. Але што з таго адбылося насамрэч? Спачатку уся Еўропа апынулася ў агні страшэннай вайны, а потым вайна прыйшла і на нашу радзіму.
Лукашенко приспособится доить двух, трех и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. А Европейскому Союзу желательно, в принципе, подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки, типа, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жыцці потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Сёння ў швайцарскай Лязані працягнуцца слуханні ў справе беларускіх кідальнікаў молату, прызэру алімпійскіх гульняў у Пекіне Івана Ціхана і Вадзіма Дзевятоўскага. Спартоўцы падазраюцца ва ўжыванні допінгу, і ў выпадку, калі гэтыя факты будуць даказаны, атлетаў чакае пакарання ажно да дыскваліфікацыі, перадае Ігар Карней.
Претензии до Вадима Дзевятоўскага и Ивана Тихона комиссары Сусветного антидопингового агентства огучили уже после того, как атлеты вернулись из Китая в Беларусь. У приватности кидальники молоту были обвинувачены во вживании забороненных препаратов, которые стимулируют мужчинский гормон тестостерон. По гарачых следах Национальный олимпийский комитет Беларуси провел внутреннее расследование инциденту и пришел до высновы. Обвинувачение на адрес Дзевятоўскага и Тихона надуманное. Спартовцы так само откидывают все подозрения на свой адрес и при отмолвном для себе вынику мают намер отстоивать невиноватость у международных инстанциях. Як каже лекар Олимпийской сборной Беларуси Валерий Белан, до момента обвящения вердикту у нечем подозревать спартовцев дочасно.
Любой человек, здравомыслящий, который относится к той же делегации...
Любой разумный человек, який має дочинение до Олимпийской сборной, на гэты момент ничего не скажет, бо нема сыходного материалу. Могут здесь избираться некие люди, але по сутности размова беспредметная. Что можно означать как становчий момент? Хиба тое, что выпадок мусить быть наукой. С самого факта все зацікавленные особы повинны сделать выснову. Эволюция мусить идти нашмат далей, чем теперь у нас. З іншого боку, я сам був спартовцем. Нікому не пожадаю бути у тим становищі. Коли за одну тренувку десятки тонн переворочується железо, і так тягом 4 годів, і після ніякі дядька, може і не зусім чесно, гуляє, робиться вельми кривдно. Стільки праці укладено, і чим для чоловіка, для професіонала усе може завершитися. Я ведаю і одного, і другого. Гэтыя хлопцы – колер нашай нацыі.
Я знаю одного і другого – цвет нашай нацыі, ребята.
У суправаджэнні адвакатаў у Швайцарыю выправіліся абодва падазраваныя ў допінговым скандале. Пасля першай паездкі ў Лязану Вадзім Дзвятоўскі для Радыё Свабода сказаў, што пасля гутаркі засталося, цытую, «пытанняў больш, чым адказаў». На початку вересня Александр Лукашенко угонорував олімпійців, які відзначилися високими місцями у Пекіні. Нагадаю, білоруси продемонстрували найліпший винік за увесь час виступів на олімпіадах. 4 золоті медалі, 5 срібних і 10 бронзових. Разом з іншими у резиденцію Лукашенки були запрошені Дзвятоўський і Тихон. Однак на наступний день міністр спорту і туризму Олександр Григоров удакладнив. У зв'язку з розбиральництвом і Тихон і Дзвятоўскі на час висвітлення обставин у справи викреслене з гонорарної відомості на тримання премії за олімпійські ознагороди. Ад рашэння камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэту наўпрост залежыць не толькі матэрыяльны дабрабыт, але і далейшы лёс спартоўцаў. Калі ў выпадку абвінавачання Ціхана могуць адлучыць ад вялікага спорту мінімум на 2 гады, то Дзвятоўскага будзе чакаць пажыццёвая дыскваліфікацыя. З 2000 да 2002 году ён ужо сядзеў на лаўцы запасных за ўжыванне забароненых прэпаратаў.
Ігар Карней з Менску. У Менску 7.45 і Тетяна Поклад нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Міністр Франції по європейських справах Жан-П'єр Жуйє заявив, що Рада Еврозв'язу не виключає одновлення візової заборони для Лукашенки і білоруських чиновників у випадку, коли тягом ближайших 6 місяців Менск не зробить ніяких поспіхів у демократизації. Еўразвяз бліжэйшым часам абвесціць аб рашэнні пачаць перамовы наконт зніжэння коштаў шэнгенскіх візаў для грамадзян Беларусі. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік МЗС Нямецчыны на сустрэчы з беларускімі журналістамі ў Берліне. Роўна 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога Александр Лукашэнка атрымаў магчымасць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах неабмежаваную колькасць разоў.
У прынцыпе, народ гатовы памяняць гэтага прэзідэнта, толькі не ведае яшчэ на каго.
У эстонскіх ВНУ праходзіць збор подпісаў пад зваротам да беларускага парламенту з заклікам не прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Уладзімір Кацора звярнуўся ў Канстытуцыйны суд з патрабаваннем выканаць рашэнне камітэту ААН па правах чалавека аб аднаўленні дзейнасці грамадзянскай ініцыятывы. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з Еўразвязам на Гарадзеншчыне.
Французы адказались, амерыканцы з японцамі адказались участваць у гэтай стройкі века.
Сёння ў швейцарскай Лязанні працягнуцца слуханні ў справе беларускіх кідальнікаў молату прызэра алімпійскіх гульняў у Пекіне Івана Ціхана і Вадзіма Дзвятоўскага. Спартоўцы падазраюцца ва ўжыванні допінгу.
Я знаю аднаго і другога, цвет нашай нацыі, ребята.
Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму.
І пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі сіноптыкі прагназуюць дажджы на ўвесь дзень. Тэмпература раніцай каля 10 градусаў, удзень каля 12 градусаў цяпла. Працягваем праграму. Сёння міжнародны дзень ліквідацыі жабрацтва. Колькі жыхароў Беларусі не даядаюць, а колькі праядаюць усё, што зарабляюць? Чаму многія бедныя жывуць у трохпакаёвых кватэрах коштам па 150 тысячаў даляраў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Такі панятак, як беднасць і жабрацтва, існуе ў кожнай краіне. У кожнай краіне з ім змагаюцца той ці іншай ступені паспіховасці. Колькі ў Беларусі бедных людзей і як гэтая лічба мянялася за апошнія гады?
У нас нават у законадаўстве паняцця беднасці няма. Мы заўсёды нешта сваё выдумываем. І тут неакамуністы нашы выдумалі такое паняцце, як малазабяспечанасць. Што такое мала? Калі лічыць па нашых падыходах да галечы, да беднасці, то ў нас найболей было бедных дзесьці ў 99-м годзе, 2000-м. Па ацэнках Сусветнага банку 47%. Потом гэная лічба стала зніжацца, таму што тут як бы пайшла хорошая торговка ад нафты, можна было на фонды сацыяльнага спажывання крыху кінуць, пенсіі крыху падняць. Зараз, калі браць структуру вот нашых бедных, яна крыху можа не супадае з дзяржаўнай тую, што я скажу, але яна такая. У нас ёсць 5% людзей у краіне, которые не даядаюць да таго ўзроўню, што павінен чалавек есці нармальна. Але гэна людзі пераважна, ну, маргіналы, то бок п'яніцы, наркаманы, дзеці гэных няшчасных людзей, альбо яны бедныя нейкія сацыяльныя пенсіянеры, у которых малая пенсія, частка інвалідаў, маткі, которые маюць дзяцей інвалідаў. Вот у іх вот попадае з часам такое, ну, зусім ужо кепскае становішча атрымліваецца. Гэна людзі, которые маюць прыбыткі малыя, менш за 150 тысяч рублёў на месяц на чалавека. 2,5 даляры на дзень. Паглядзім далей. Ёсць 15% людзей, которые праядаюць усё, што зарабляюць. Гэна таксама я лічу бедныя, таму што ў іх не застаецца ні за што іншае. Ну, а астатнія гэна наш мідл клас. А 10% людзей да бедных не адносяцца нават па еўрапейскіх мерках.
Разные державы змагаются с бедностью по-разному. Беларусь, она видовочно выставляет себя как социальная держава. На вашу думку, насколько реально именно социальная накированность в этом смысле проявляется?
И она-то проявляется, но у нас засталася советская звычка бомбить по великих площадях. Нема индивидуального подхода, нема подхода как бы по потребах человека, дается всем поровну, не пытаючыся, а што яму канкрэтна трэба, таму што адному можа патрэбен кавалак мяса, другому таблеткі, трэцяму яшчэ што-небудзь, можа за жытло даплаціць. У нас таму насельніцтва як бы катэгарыяльны падыход. Вот ёсць людзі, которые належаць да катэгорыі, што патрэбна дапамога. Я так думаю, што з цягам часу мы ўсё ж такі перайдзем на іншы падыход. Два будзе канала дабрачыннасць з аднаго боку і з другога боку заяўляльны прынцып, калі чалавек будзе звяртацца па дапамогу, і яму будуць дапамагаць з улікам ягонай маёмасці. Амерыканская экспертка, яна была вельмі здзіўлена, калі мы працавалі тут у Беларусі. Жанчына прасіла дапамогу. Яна спыталася, якая у вас кватэра. Та я кажа, трохпакаёвая ў Мінску. Прадайце трохпакаёвую ў Мінску, купіце ў Цюцкевічах і жывіце да самай смерці, хопіць грошай. Не, кажа наш чалавек. У нас яшчэ ёсць сваё разуменне беднасці, як бы мы не ўлічваем назапашаную маёмасць.
Так, многія людзі, скажам, не даядаюць, жывучы ў кватэрах коштам па 150-200 тысяч даляраў.
Так, разлічваючы, што яны перададуць іх дзецям, то ў нас як бы розны яшчэ падыход ментальны вот да гэнай праблемы.
З Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў. Ці існуе праблема жабрацтва ў Беларусі? Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова.
На вуліцы сустрэў Владіміра Ларына з аб'єднанай грамадзянскай партыі. Як вам бачыцца, ці ёсць у Беларусі жабрацтва, беднасць, наколькі гэта актуальная для краіны праблема?
Я видел, што много очень бедных людзей вообще в городе, и когда даже собирал подписи, ходил по квартирам.
Збіраў подпісы на выборах апошніх?
Да, да, на выборах. Я видел в домах, квартирах, как они живут бедно. Я каждый день выхожу выкидывать мусор, и я вижу, что люди копаются в мусорках и себе ищут еду. За душу берет то, что происходит в нашей стране. Хотя по телевизору говорят, что люди живут в достатке.
Бомжи поумирали. Бомжи. Я ветврач сам, скотинодоктор.
Про черточку.
Не, ну все, что меня цікавит, что вы думаете про бедных людей, про жебраков?
А какая тут это у нас зарплата? Я работаю на двух работах. Швея работаю, ветврач. И работаю ремонтером. Там 300. Там 300, 600. А что это 600? Сало было 6 тысяч стоило, теперь уже 10. Ну, чтоб сало, так это... 10 миллионов набрали урожаю. Ну, я говорю всем, наш господар, по коричневому галстуку. А тут что? Говно. Чтоб 700 тысяч хоть было зарплата. А я на двух работах раблю и получаю 600. А институт окончу. Это все глупости, что-то болтает. Ну, кто? КГБ, менты все получают. Вот. И Лукашенко. Все. Ну, лишь вот газета вчера вышла, да? Этот, Лех Валенца написал. Говорит, такое положение в Польше было в 85-м, а теперь в Беларуси такое. Понимаете? Я не то, что там такие антирасан, или что, ну, надоело это все. А зарплаты у людей нема.
Насколько актуальна проблема бедности, жабрацтва?
Довольно сложный вопрос, как для Беларуси, не знаю. Нет, не то, что высокие доходы, а именно, что как бы поесть хватает.
Ну, что женщина думает?
Ай, что женщина думает?
тяжело. Для меня тяжело, например, жить. Вот зарабатываешь все гроши, выживаешь как-то. Я не знаю, как бомжам легко, там нелегко. Может, им легко так жить. Вот. Что нашел, то поел. А для меня тяжело жить. Я не считаю, что я очень хорошо живу.
А сколько зарабатываете?
400.
400 тысяч?
Да. И очень работа тяжела. Я думаю, что тут каждый почти так.
А здесь вся надея на мужа?
Да, вся надея на мужа, конечно.
Репортаж с городни Сергія Астраўцова.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 26 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вы на хвалях свободы. Абонента у мобильной сувязи «Велком» закликают удельничать у лотереи «Завяди мару», у якой что дня разыгрываются автомобили «Фольксваген Пола». Некоторые удельники кажут про ашуканство. Про свой досвід Олег Грузделович.
У неделю мой телефон принял СМС-поведомление. Велком пытался, ти не хочу я поудельничать у розыгрыши автомобиля Volkswagen Polo. У выпадку сгоды мне пропоновали отправить СМС на номер 777. Попередили, поведомление будет каштовать 1800 рублей плюс податок. Я сказал сгоды, после чего пришло новое поведомление. Как повеличить шансы на выигрыш, мне пропоновали отказать на 10 питаний. Супокоили, подсказки будут бесплатные. Далее посыпались пытанні кшталту «За якую краіну спявала на Еўрабачанні Наталля Падольская? За Россию ці Монголию?» Гэта мне хутка надакучыла, и я перастаў адказваць. У панеделак мабільнік заблякавалі. Як звычайна, заплаціў 10 тысяч рублёў, але телефон гэтак і не ажыў. Толькі тады я зазірнуў баланс і жахнуўся. Мой доўг Велкому быў ажно 28 тысяч рублёў. Столькі я звычайна нагаворваю за месяц. Вось калі згадаў пра амаль 2 тысячі за СМС-ку. Але ж ніхто не папярэджваў, што гэтак будзе каштаваць кожны мой адказ. У офісе Велком супрацоўніца пераконвала.
Вам сообщение от компании Велком приходило, что было розыгрыш?
Сообщение временное.
В этом сообщении стоимость СМС-ка 1800, налогом 1980.
Каб телефон запрацаваў, давялося заплаціць па рахунку. Праз дзень на свабоду патэлефанаваў слухач, якога завуць Мікалай. Прозвішча ён прасіў не называць, паколькі сорамна перад сваякамі і знаёмымі. Чалавек, дзякуючы Велкам, прайграў столькі, што яму жахліва і сорамна адначасова. Атрымліваецца, я не адзіны, Мікалай.
Гэта такі бізнес, які нагадвае падман. Таму што пад кожнай смс-кай павінна было ісці яе кошт. Весь тэкст выглядаў так, што вы вось гэтую смс-ку за 1800 рублёў без НДС адправіце і можаце гуляць надалей.
Абонент быў вельмі пакрыўджаны на Велкам, кліентам якога быў болей за 8 гадоў.
ніколи не чекав гэта ад Вэлкома. Ад такой маркі, на маю думку, аператар сотавай сувязі павінен займацца сотавай сувязю. І калі ён хоча зрабіць нейкія падарункі сваім абанентам, рабі так, каб не залазіць у кішэню. Не купляць за кошт абанента падарункі для нейкага другого абанента. Гэта не зусім сумленна, на мой погляд.
Атрымаць каментар у кіраўніцтва Welcome мне не ўдалося. У аддзеле працы з кліентамі адмовіліся злучыць з кіраўніцтвам, параіўшы запісацца на прыём. Супрацоўніца Наталя патлумачыла, чаму Welcome не адразу адключае мабільныя тэлефоны тых кліентаў, якія нашмат перавысілі свой баланс, гуляючы ў латарею «Завядзі мару».
Расчет звонков – это сложный технический процесс, поэтому необходимо некоторое время. В любом случае, звонки рассчитываются либо смс-сообщение в течение суток.
Між тым пацярпела ад лацарея Мікалай кажа, што і пасля першага дня гульні ягоны тэлефон не быў адключаны. Яму зноў прыйшлі пытанні, і ён зноў адказваў на іх у перакананні, што смс-кі бясплатныя. Тэлефон заблакавалі толькі на трэці дзень. Welcome паведамляе, што лацарея «Завядзі мару» будзе працягвацца ажно 77 дзён.
Алег Груздзіловіч з Менску. На гэтым я, Ганна Сой, завяршаю гадзіну працы ў жывым эфіры. Заставайцеся са свабодай.